jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, familjarë dhe qytetarë të zhdukurve të pakënaqur me qeverinë e Kosovës. Nga shtatori, Kosova fillon pagesën e borxhit prej 381 milion eurosh ndaj Bankës Botërore. Unmiku vazhdon aktivitetin sipas rregulloreve të pas 99-s, por policia e Kosovës këmbgul se ka vetëm një zinxhir komandues. Gripi i derave ka filluar të shfaqet në formë të rënd, alarmon organizata botërore e shëndetit. E majta vjen në pushtet në Japoni pas 50 vjet qeverisje nga konservatorët. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Tokyo, opozita në Japoni po shkon drejt një fitore të madhe në zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura sot. Fitoria e Partisë Demokratike jep fund pushtetit 50 vjeçar të drejtuar nga konservatorët. Anketat e opinionit pas përfundimit të votimeve kanë nxjerr opozitën e majt fituese të 300 nga 480 ulseve sa ka parlamenti japonez. Partia Liberal Demokrate, drejtuar aktualisht nga kryeministri Taro Aso, nuk ka marrë mbështetjen e elektoratit për shkak të problemeve ekonomike të Japonisë, duke përfshirë numrin rekord të papunësisë dhe recesionin që ka goditur rënd ekonominë e dytë më të madhe në botë. Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev ka thënë se kushdo që vëshënjën e barazimit mes fajësisë së Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Naziste në luftën e dytë botërore është treguar gënjeshtar cinik. Medvedev po i referoi një rezolute të miratuar nga Asambleja Parlamentare OSBE-s, e cila dënoi nazizmin dhe stalinizmin. Komentet e presidentit rus Medvedev erdhën në prag të përvjetorit të pushtimit nazist të Polonisë në vitin 1939. Teheran, kryetari i ri i gjykatës në Iran, Ayatullah Larijani, ka shkarkuar prokurorin e vjesash, për i cili ishte i përfshirë në gjykimet masive kundër veprimtarëve të opozitës që ishin arrestuar pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Raportet nga Irani thonë se Ayatullah Larijani dhe vllai i tij, kryetari i parlamentit Ali Larijani, po bëhen rival të ashpër të presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad. Riad, organizata terroriste Al-Qaida ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në të cilin u plagos lehtë princi saudit Mohammed bin Naif, i njohur për qëndrimet e tij kundër terrorizmit. Ky ishte hera e parë që Al-Qaida ndërmori sulm ndaj një antarit të familjes mbretërore saudite. Islamabad, autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se janë vrarë 10 rekrut të policisë pas një sulmi vetvrasës që ndodhi në një stacion policor në luginën veri perëndimore të Pakistanit Suat. Bagdad, të paktën 20 persona, në mesin e tyre dhe 5 policë, janë vrarë gjatë sulmeve me bomba në Irak në ditën më vdekjeprurëse që nga fillimi i muajit të Ramazanit. Ministri i Jashtëm iranian Mansur Mottaki gjatë një vizite në Bagdad u bëri thirrje vendeve fqinje të Irakut të takohen dhe të diskutojnë mbi gjendjen e sigurisë në Irak. Komentet e tij erdhën në kohën kur janë rritur tensionet mes Irakut dhe Sirisë, pasi autoritetet irakiane akuzojnë qeverinë siriane se është duke i mbrojtur përkrahasit e ishullthejësit Saddam Hussein, të cilët akuzohen për shpërthimet e muajit gusht në Bagdad, ku vetëm të vdekur 100 persona dhe më shumë se 500 të tjerë u plagosën. Kabul, forca ndërkombëtare dhe trupat afgane kanë shkatëruar një kompleks masiv në Afganistanin lindor që përdoren nga kryengrisit besnik të Jalaluddin Haçanit. Ministria e Mbrojtjes në Afganistan dhe zyrtarët e NATO-s në një deklaratë të përbashkët kanë bërë të ditur se nga ky operacion një numër i madh i kryengrisëve u vran dhe shumë armë u konfiskuan. Operacioni u zhvillua të premte në rajonin e izoluar malor të Urgununit në provincën Paktika, e cila kufizohet me Pakistanin. Jalaluddin Haçani është ish komandant i mujahedinëve, të cilët luftuan kundër pushtimit sovjetik që 1980, ndërsa më vonë ai bashkohet kryengrisëve taliban. Washington, mjekët raportojnë se një formë e rëndë e gripit të derave që shkon drejt në mushkëri është duke shkaktuar probleme të mëdha shëndetësore tek moshat e reja. Njëkohësisht trajtimi i kësaj sëmundje në spitale është shumë i shtrenjtë, kanë bërë të ditur zyrtarë nga organizata botërore e shëndetit. Disa vende raportojnë se deri në 15% e pacientëve të trajtuar në spitale me virusin H1N1 kanë nevojë për kujdes intensiv. Los Angeles, zjarri që po vazhdon që nga e mërkura në veri të Los Angelesit nuk po tregon shenja të dobësimit. 3 persona janë lënduar, ndërsa rreth 4000 shtëpi janë evakuuar dhe i njoftohet për 8000 hektar pyet të djegura. Guvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger të premten ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të emisionit. Familjarë të personave të zhdukur kanë kërkuar edhe njëherë gjatë ditës bardhën e fatit të më të dashurve të tyre. Lista e të zhdukurve që nga koha e luftës numëron rreth 1900 persona. Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur, familjarë dhe aktivistët të drejtave të njeriut kritikojnë qeverinë e Kosovës, por dhe ndërkombëtarët për angazhimin e mangët. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, familjarët e personave që mungojnë në Kosovë kanë kërkuar nga institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare që të bëjnë më shumë presion ndaj Beogradit për zbardhjen e fatit të rreth 1900 personave të cilët konsiderohen të zhdukur që nga përfundimi i luftës. Nebi Morina, i cili ka të zhdukur vajzën me dy fëmijë, thotë se edhe pas 10 vjetësh ende nuk ka asnjë informacion të vetëm për ta.
Me 25 mars, ora të herët e mëngjesit i ka marrë ushtria serbiane bile bile, jo mi vindon se graniti ka qenë të fjetë dhe ndjep. Ka bo ato që ka qenë i uri të në shkau me vite tëre, ej e ka bo dhe në të mitmi. Tolla ka bo Serbia e ka marrë i ka pri. Edhe sot edhe të vite nuk pa kthejnë një kosk të vogël.
Zoti Morina ka kërkuar një angazhim më serioz nga institucionet e vendit në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Si thot ai, deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka bërë sa duhet në këtë drejtim.
Këta Serbisë nuk i kanë qitë kur fra kushti. Po edhe ndërkombëtarët janë fajtorë, ndoshta numër 1, po edhe të tont është ajo tjetra që nuk kanë qitë kusht. Të gjitha marrëveshjet që të bëhen për pengjit, për pagjitën duhet me pas kusht. E këta nuk kanë marrë deri më sot, nuk di çka kanë marrë atë kusht.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se data 30 gusht, dita ndërkombëtare të zhdukurve, e gjen Kosovën me brengën për zbardhjen e fatit të rreth 1900 personave. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se mosbardhja e fatit të personave që mungojnë është breng jo vetëm për familjarët, por edhe për institucionet e Kosovës.
Familjarët po shohin realitetin e përkushtimit të institucioneve të Republikës së Kosovës edhe të qeverisë së Kosovës për zbardhjen e këtij problemi, respektivisht fatit të këtyre njerëzve. Ju them me përgjithësi, institucionet e Kosovës kanë bërë dhe po bëjnë maksimumin e mundshëm për ta mbyllur këtë problem, por nuk varet nga ne. Sepse problemi bashkëpunimit me Serbinë prej tahet, ne presim të përfundoj të mbyllet çështja e pagjetrave në kuptim të ndryshimit të fatit të tyre vazhdon të mbetet tepër e vështirë, tepër delikat.
Kurse shefi i kryqit të Kuqit ndërkombëtar në Kosovë, Bear Schneider, tha se kryqi i Kuqit ndërkombëtar vazhdimisht është duke punuar në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
In Kosovo and other contexts where we operate, CICRC acts on behalf of the families, supporting them in their search for answers.
Në Kosovë dhe në vendet e tjera ku vepron komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, angazhohet në të mirë të familjarëve dhe i përkrah ata në kërkim të përgjigjeve. Familjarët kanë të drejtë morale dhe ligjore të dinë për fatin e më të dashurve të tyre të zhdukur. Autoritetet në Kosovë dhe Ballkan kanë për obligim të zgjidhin rastet e zhdukjeve që kanë ndodhur në territoret e tyre dhe të informojnë familjarët, tha Schneider. Në tubimin e sotëm në Prishtinë, familjarët dhe të afërmit e personave të pagjetur bashkë me disa përfaqësues të organizatave të tjera që merren me të drejtat e njerëzit në rrethojat e ndërtesës së qeverisë së Kosovës kanë vendosur rreth 1900 pikë pyetje dhe kanë qëndruar aty për një orë simbolikë, siç kanë thënë ata, për të kërkuar nga qeveria e Kosovës angazhim rreth zbardhjes së fatit të zhdukurve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe qytetarët ashtu si familjarët e të pagjeturve kritikën dhe pakënaqësinë drejtojnë ndaj institucioneve vendore. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi sjell opinionet e publikut.
Qytetarët e Prishtinës kritikojnë institucionet kosovare për si shton ata angazhim të pamjaftueshëm lidhur me çështjen e të pagjeturve. Armand Baca i thotë se për çështjen e të pagjeturve nuk është bërë aq sa ka qenë e mundur.
Në çështjen e pagjeturve në Kosovë nuk është bërë aq sa duhet. Janë munduar të bëjnë diçka mirë, po ajo që duhet më bë është që institucionet e Kosovës prapse prap duhet të luftojnë për identifikimin e gjithë aty në kufomave dhe gjetjen sa më shumë të aty njerëzve të zhdukur, si edhe ndihmën më shumë të familjeve të zhdukurve.
Ngjashëm thotë edhe Di Krasniqi.
Nga ndërkombëtare hesh po dihet, edhe nga tona shumë pak, se që për shembull po dolin protesta ato familjarët aty në edhe po duken se shumë pak s'po gjë. Kur qeveria jo nuk intereson, pse më intereson qeveritë e huaja.
Sabri Ademi thotë se angazhimi i institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur duhet të jetë më i madh se sa që ka qenë deri më tash.
Nuk mund të them se s'është bërë asgjë, mirë po në atë masën sa duhet bëhet nuk është bërë. Organet tona duhet bëhen për presion edhe tek organet ndërkombëtare, sepse ne nuk kemi qasje direkte me autoritetet serbe. Atëherë sigurisht duhet një bashkëpunim edhe me organet respektive shtete të tjera, që të bëjmë një presion tek autoritetet serbe, që ato e dinë shumë mirë se ku gjenden eshrat e atyre, cilët në një mënyrë janë ekzekutuar në mënyrën më mizore dhe barbare.
Berat Preniqi thotë se familjarët të cilët kanë anëtar të pagjetur jetojnë me shpresën, por edhe ankthjen e pritjes se një ditë do ta gjejnë familjarin e tyre që të paktën t'ia vorosin eshtrat.
Një prej tyre është edhe në familje, kam do të thotë është gruaja që ka babën në zhdukun, do të thotë tashë 11 vite sa po bëhen, ajo është e prekur edhe çdo herë është me një mërzim, një ankth që faktikisht reflektohet edhe brenda familjes tonë. Andaj duhet me bëj institucione shumë më tepër edhe përkundër shantazheve të shumta që i bën Serbia për shkak të zhdukunit të tyre, duhet demantuan ato edhe duhet zbardhet e vërteta e zhdukunit tonë.
Ndërkaq Bedri Feta thekson.
Disa raste janë zbardh, mirë, por ka ende raste të pagjetura që duhet ende të hulumtohet dhe të zbardhen edhe ato fata aty në raste që presin anëtarët e familjes tyre. Spori duhet bëjë qeveria dhe të gjithë Kosova. Duhet me gjetë forma edhe pse kaluan 10 vite, nuk janë pak 10 vite pas lutjes, domthonë gjallë të presin për ata të vdekun, për ata jeshna, fati i tyre po mat peng.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Paralelisht në emisionin e Ulexit, edhe administrata e Unmikut ushtron ende një lloj autoriteti në pjesën veriore të Mitrovicës, pohojnë në zyrtarët e kombeve të bashkuara në Kosovë. Sipas tyre, funksionet e Unmikut në këtë pjesë të vendit bazohen në ligjet dhe rregulloret e nxjerra nga viti 1999 këtej. Hulsit i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Unmiku ushtron ende kompetencat të caktuara në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë zyrtarët e kombeve të bashkuara në Prishtinë. Sipas tyre, administrata e kombeve të bashkuara ka trupa në këtë pjesë të Kosovës që funksionojnë mbi bazën legale të nxjerrë që nga viti 1999 e këndej. Involvimi i Unmikut në ndërtime dhe renovime të shtëpive në lagjën Kroi i Vitakut, sipas zëdhënësit të kësaj administrate Rasel Giki, arsyetohet me përgjegjësitë që Unmiku vazhdon të ushtrojë në veri të Kosovës pavarësisht shtrirjes atje të misionit të Bashkimit Evropian për siguri dhe sundim të ligjit.
Mitrovica North is the one area where Unmik still exercises this kind of authority.
Veriu i Mitrovicës është pjesa ku Unmiku ushtron ende një lloj autoriteti, thotë zëdhënësi Giki. Sipas tij, Unmiku e mbështet kthimin e të zhvendosurve nëpër shtëpitë e tyre, si dhe ndërtimin dhe renovimin e shtëpive të secilit qytetar të Kosovës, por këto punime duhet të kenë aprovimin ligjor.
Construction really must be done according to rules and regulations and done in a safe, secure environment.
Ndërtimet duhet të bëhen në harmoni me ligjin dhe rregulloret dhe në një mjedis të sigurt dhe paqësor, ka thënë Rasil Giki. Kjo sipas tij nuk kupton që për këto ndërtime duhet të ketë edhe aprovim nga strukturat komunale. Mbi bazën e këtij arsyetimi, komanda e policisë së Kosovës në veri kishte kërkuar nga banorët shqiptar të lagjës Kroi i Vitakut që të marrin leje para se të ndërtojnë, pavarësisht se projekti i tyre po zbatohet për disa muaj me radhë dhe kishte përkrahjen e komunës së Mitrovicës dhe qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, policia e Kosovës aktualisht e shesi partner në veri vetëm policinë e Euleksit si dhe Kforin. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se në Kosovë do të ketë vetëm një zinxhir komandues kur bëhet fjalë për strukturat e sigurisë.
Sa i përket përgjegjësisë për siguri, për rrugën e rendit të qetësisë publike që i takon policisë së Kosovës, ne në bashkëpunim edhe me institucione të tjera ndërkombëtare që ndodhin në Kosovë, siç është komponenta policore e Ulexit dhe Kforit, jemi në gjendje gatishmërie që në Kosovë të ketë rend të qetësisë, të mos ketë incidente, të ketë sa më pak kriminalitet. Sa i përket zinxhirit komandues, është një zinxhir unik komandues, ashtu siç është e paraqitur në ligjin për policinë.
Zëdhënësi Arber Beka beson se problemet aktuale në veri të Mitrovicës do të tekalohen dhe se të paktën në planin e sigurisë kushtet do të krijohen në mënyrë që të vazhdojë rindërtimi shtëpive të banorëve të atjeshëm.
Procesi i rindërtimit me sigurisë do të vazhdojë ditëve në vijim, nuk mund të cekom ditën se kur, mirë po sa i përket përgjegjësisë së policisë, ne do të përkujdesemi që të mos ketë prishje të rënda të qetësisë publike, të mos ketë incidente, të mos ketë persona të lënduar.
Sidoqoftë, ruajtja e autoritetit të Unmikut në veri të Kosovës, sipas zëdhënësit Rasil Giki, nuk nënkupton që në Mitrovicë po zbatohet plani 6.0 i kombeve të bashkuara, i cili ishte kundërshtuar nga Prishtina zyrtare. Funksionimi i kësaj administrate atje paralelisht me Euleksin dhe autoritetet e Kosovës, sipas tij, ka të bëjë me plotësimin e vakumit që në disa raste ndodh në këtë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Thank you. Qeveria e Kosovës ka marrë detyrimet ndaj Bankës Botërore pasi që kjo e fundit i hoqi Serbisë borxhin e Prishtinës. Zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave deklarojnë se që nga muaji i ardhshëm Kosova do të fillojë të paguajë kështin e parë të kredisë. Borxhi i Kosovës ndaj Bankës Botërore është 381 milion euro dhe duhet të shlyhet deri në vitin 2031. Ekonomistët megjithatë thonë se duhet parë edhe mundësia e faljes së një pjese të borxhit. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Banka Botërore ja ka fshirë Serbisë pjesën kosovare të borxhit me të cilin Serbia ishte ngarkuar para se Kosova të pranohej në këtë institucion. Borxhi të cilin banka ja ka shlyer Serbisë është rreth 550 milion dollar. Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, thot se këto obligime të Bankës Botërore tashmë i ka marrë Kosova. Hamza sqaron se bëhet fjalë për borxhin që Kosova ka marrë në vitet e 70-ta në periudhën e ish-Jugosllavisë. Sipas tij, pas ratifikimit të marrëveshjes së institucioneve kosovare me Bankën Botërore, Serbia ka pasur një afat për të kundërshtuar këtë marrëveshje, por Serbia nuk ka vepruar në këtë aspekt, kështu që tashmë thot ai, Kosova është pronare këtij obligimi financiar ndërkombëtar.
Në mënyrë indirekte është bërë njohja e subjektivitetit edhe e pavarësisë shtetit të ri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka qenë përgjegjshme ndaj obligimeve të veta financiare.
Bedri Hamza pohon se qeveria e Kosovës ka përcaktuar afatet kohore dhe mënyrën e shlyerjes së këtij borxhi ndaj Bankës Botërore. Ai tha se në shtator do të paguhet kësti pari kredis prej 127 milion eurosh.
Një pjesë e këtyre borxheve do të paguhen edhe nga fondi i cili është mbledhur nga donatorët, që ruhet në të ashtu quajturin Fond i Mirëbesimit në Bankën Botënore, ku kontribuesit më të mëdha janë Qeveria Amerikane dhe Komisioni Evropian, dhe ne presim që kisën e parë këtij borxhi pasi që kjo ko e konsoliduar C ndohet në 3 tranche dhe një tranche pritet që të paguhet dikon rreth datës 15 shtator. Dhe ne do të vazhdojmë me kthimin e këtij borxhi.
Megjithë këtë dëshmërinë e institucioneve vendore për shpagimin e borxhit ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, ekspertë ekonomistë nuk e përjashtojnë mundësinë që Banka Botërore t'ia falë Kosovës këtë borxh. Driton Tali shprehet se në shumë raste Banka Botërore ja ka shlyer borxhet shteteve me ekonomi të dobët e zhvillimore.
Ne jemi dëshmitar që disa herë Banka Botënore i ka falë borxhet të një shumë të madhe të borxheve vendeve në zhvillim, siç është Brazili. Do më thonë, unë nuk pres që do mos dëshmërisht ne do t'i kthejmë ato borxhe, sigurisht se ne Kosova duhet mundohet që t'i kryjë obligimet e veta, po nëse nuk do të ketë kapacitete për arsye të kuptueshme, Banka Botërore është e mirë kuptueshme, me kusht se po them Kosova ja rrinë që ti respektojë rregullat ndërkombëtare, disiplinën financiare.
Sipas zëvendës ministrit të ekonomisë Bedri Hamza, borxhi i Kosovës ndaj Bankës Botërore është rreth 381 milion euro, i cili parashihet të shpaguhet deri në vitin 2031. Në anën tjetër, për shpagimin e borxhit në bazë të ligjit ekzistues, qeveria e Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdojë të ndahet edhe në vitet vijuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i familjeve që marrin ndihmë sociale në Kosovë edhe më tej mbetet i lartë. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se numri i familjeve që ka nevojë për këtë lloj ndihme është më i madh se 32.000 saç është aktualisht. Nga Prishtina u siti sjell Luleta Krasniqi.
Numri i familjeve kosovare që marrin asistencë sociale sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është mbi 32.000 familje. Asistenca sociale që ata marrin është nga 35 deri në 75 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike ndërkësh thonë se këto të ardhura nuk e zbusin gjendjen e rënë sociale të tyre. Eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti vlerëson se në zbutjen e gjendjes së rënë sociale të kosovarëve më shumë ndikojnë rrjetet sociale siç është ndihma nga familja apo shoqëria, se sa nga qeveria e Kosovës.
Nuk ka si nivelit të mjaftueshëm për që ta kalohet varfrin. Varfria nuk kalohet me asistencë sociale, kalohet me krimin e vendeve të punës. 32.000 familje, 200.000 njerëz marrin në Kosovë asistencë sociale. Kjo është 30% e popullatës, sipas statistikave të Bankës Botërore, 40% popullatës janë të varf. Domethënë as asistenca sociale nuk e mbulon gjithë popullatën e varfër.
Zoti Ahmeti pohon se përballë gjendjes së rëndë sociale ekonomike, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë. Ai konsideron se pa investime të huaja në Kosovë nuk do të ketë zbutje të gjendjes së rëndë sociale të këtyre familjeve.
Ne kemi një diaspor shumë të madhe, mirë po ajo ka qenë gjatë viteve të 90-ta, që ka shkuar dhe pas viteve të 90-ta, më shtetet posaçërisht ato evropiane janë mbyllur drejt refugjatëve. dhe Kosovar. Prandaj edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjitha këto programe zilat i ka përmend të punësimit sezonal janë në nivel shumë të vogël dhe nuk do të kenë ndikim as të madh.
Çdo vit në tregun e punës shkalla hyrjes të rinjeve në kontingentin e punës sillet rreth 35,000 persona, ndërsa dalja nga kontingjenti i punës është 6,000 persona. Supozohet se tregu i punës në Kosovë absorbon nga 4 deri në 6,000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejet Gagjiqi thotë se pas pavarësisë së Kosovës ka pasur rënje të familjeve të cilat marrin asistencë sociale, por megjithatë sipas tij ende mbetet një numër i madh i familjeve të cilat kanë nevojë për këndim.
Ne jemi të negociuar me vende të ndryshme të Evropës për dërgimin e punëtorëve sezonal. Kjo ndoshta do të ndikojë në variacionin e zbutjes së shkollës së papunësisë. Momenti që ndikon në zbutjen e shkollës së papunësisë janë edhe zbutja e shkollës së varfërisë, këtë kanë edhe shfrytzuar të asistencë sociale.
Sipas tij politika zhvillimore të ministrisë që të zbusin situatën rënë sociale në vend, vlerësohen të jenë vazhdim i mbajtjes së skemave dhe zhvillimi i tyre në hap me rritjen buxhetorit të qeverisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shënimeve statistikore që posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas këtyre të dhënave, nuk vërehet se ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndryshe organizata e kombëve të bashkuara i ka rekomanduar Kosovës që deri në vitin 2015 të përgjysmojë proporcionin e njerëzve që kanë të ardhur më pak se 1 euro në ditë dhe të zvogëlojë numrin e njerëzve që vuajnë nga varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet në Maqedoni. Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në administratën shtetërore rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe jo me zgjidhje të veçanta në kuadër të ligjit për nëpunësit shtetëror. Deklarata e Tahir Hanit, kryetari grupit parlamentar të BDI-s, has në kundërshtimin e ekspertëve. Këta të fundit theksojnë se përveç gjuhës shqipe duhet merret parasysh dhe çështja e përfaqësimit të drejtë shqiptarëve në administratë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ndryshimet në ligjin për administratën shtetërore që duhet të kalojnë edhe fazën e dytë dhe të fundit në parlament nuk parashojnë asgjë se i përket të përdorimit të gjuhës shqipe në administratë. Kështu deklaron kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, duke sqaruar se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në këtë sferë rregullohet me ligjin e miratuar për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Hani thotë se përveç se në administratë çështja e përdorimit të gjuhës rregullohet edhe në fusha tjera apo ligje që miratohen, të cilat kanë të bëjnë edhe me çështjet gjuhësore.
Sa i përket për shembull administratës shtetënore, përdorimi i gjuhës rregullohet nëpërmjet ligjit për përdorimin e gjuhëve. Prandaj, prej momentit që është miratuar ligji për përdorimin e gjuhës, nuk preken më përdorimi i gjuhës nuk preket me normativa në ligje të veçanta.
Nëse në ndonjë fushë ka pengesa apo çështja e përdorimit të gjuhës nuk është rregulluar ashtu siç e nevojitet, ndryshime duhet të kërkohen në ligjin për gjuhët, e jo në atë fushën ngadel nevoja për saktësimin apo ngritjen e nivelit të përdorimit të gjuhës shqipe.
Nëse duhet të rregullojmë përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e ndryshme, duhet të intervenojmë në ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Por ndryshe nga përfaqësuesi i BDI-së Tahir Hani, mendojnë ekspertët për çështje juridike sipas të cilëve administrata shtetërore duhet të përcaktojë edhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Duhet përsëri edhe në këtë ligj çështja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ta gjen vendin e saj, do të thonë adekuat konform arreshës kornizë dhe konform dispozitave kushtetuese.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, sipas së cilit krahas së përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet edhe çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore.
Çështja e administratës duhet shqirtohet kur flasim për administratën shtetërore edhe nga aspekti i përfaqësimit të gjithë bashkive nacionale që jetojnë në Maqedoni duke përfshirë dhe shqiptarët. Megjithëse përfaqësimi i deritashëm akoma nuk është adekuat jo vetëm për shqiptarët, por edhe për bashkitë tjera jashtë kombit të Maqedonisë.
Deklaroi zoti Kadriu duke shprehur pesimizmin e tij nëse këto vërejtje do të merren në konsideratë nga partitë politike. Ligji për administratën shtetërore është i fundit nga pakuja e ligjeve që kërkohen për miratim nga Bashkimi Evropian. Pas votimit të parë në Kuvend, tani qeveria është duke i shqyrtuar vërejtjet e paraqitura që ato të përfshihen në propozimin e dytë, që duhet të miratohen më së vonë deri më 15 shtator. Ndryshimet janë iniciuar pas së vërejtjeve të shumta të Bashkimit Evropian, sa administrata në Maqedoni është e paaft, e korruptuar dhe deri në skajshmëri e politizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Maqedoni po zhvillohet debati nëse vendi është futur në recesion. Derisa ministri i ekonomisë dhe financave pohon se Maqedonia nuk është në recesion, ekonomistët të mendojnë ndryshe. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Ministri i ekonomisë Fatmir Besimi shprehet se ekonomia e Maqedonisë nuk është në recesion edhe pse prodhimi industrial ka rënë për 19.8%. Besimi thot se paralajmërimet e ekonomive botërore për dalje nga kriza ekonomike janë sinjali mirë edhe për ekonominë e Maqedonisë.
Një gjendje tillë mund të përcaktohet nga bruto prodhimi vendor dhe ka disa koncepte teorike se në cilët raste ajo mund të quhet recesion ose jo, por për mua personalisht është më pak relevante. Më relevante është çka ndodh realisht në ekonominë e vendit dhe gjithashtu është më relevante se çka ndodh në ekonominë globale. Për shkak se ajo që ndodh në ekonominë globale do të reflektohet edhe në ekonominë e vendit me një periudhë, më thënë me një vonesë të përcaktuar.
Por profesori ekonomist Tihomir Jovanovski thot se ekonomia e Maqedonisë një kohë të gjatë është në recesion.
Od vilje tjetë gëjë namo, Maqedonia se nalgje vë recesia, e konske sos të vëndaj që në recesia.
Nga viti 2003, Maqedonia gjendet në recesion, pra në gjendjen ekonomike të quajtur recesion, dhe si rezultati kësaj gjendje arrihet deri te deflacioni i cili zvoglon çmimet por edhe prodhimin dhe me këtë edhe papunësin. Për mirësim të gjendjes ekonomike mund të kemi vetëm ka fundi vitet ardhshëm, tha Jovanovski. Ndërkohë, nënkryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi se të gjitha parametrat ekonomik tregojnë qartë se vendi është në recesion.
Me gjithë ka rritje ekonomike, automatikisht jemi në recesion, jemi minus, industria ka rënje, dërdintaria gjithashtu ka rënje. Sidomos industria metalurgjisë, që pat një rënje të madhe, ndoshta tash ka fillu të përmirësohet, por gjatë tërë vitit kaluam pat një rënje të madhe, sepse shumica e produkteve eksporton jashtë. Pat rënje të madhe, pat rënje në eksport, automatikisht rënje edhe në prodhim, dhe njëkohësisht edhe rënje të bruto prodhimit, kështu që jemi në recesion.
A zoti Zendeli për të shtuar se dalja nga recesioni pritet gjatë vitit 2010 edhe vitit 2011. Banka Popullore në raportin e saj të fundit parashikon rënje të investimeve për 25%, ndërsa qeveria ka parashikime më optimiste se ekonomia do të stabilizohet në pjesën e fundit të vitit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para mbyllës së emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqen. Në ditën ndërkombëtare të të pagjeturve, familjarë dhe qytetarë të zhdukurve të janë të pakënaqur me qeverinë e Kosovës. Nga shtatori, Kosova fillon pagesën e borxhit prej 381 milion eurosh ndaj Bankës Botërore. Gripi i derave ka filluar të shfaqet në formë të rëndë, alarmon organizata botërore e shëndetit. E majta vjen në pushtet në Japoni pas 50 vjetë qeverisje nga konservatorët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.